My si teraz otvoríme Božie slovo, Bibliu a budeme čítať z epištoly Rimanom z 9. kapitoly. Budeme pokračovať tam, kde sme minulú nedeľu skončili. A budeme čítať z 9. kapitoly verše 19 až 29. 19 až 29. Janka, ty si mi tak padla do rany, tak ťa poprosím, keby si prišla čítať Božie slovo.
V mene Božom, povieš mi azda, tak prečo ešte karha? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? O človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Či varí povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, ktorú si druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu. Na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Tak hovorí aj u Ozeáša. Svojim ľudom budem volať tých, čo neboli mojim ľudom, a ako milovanú tú, čo nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo, vy nie ste môj ľud, volať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom. Aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal aj Izaiáš. Keby nám Pán zástupov nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore.
Ďakujem. Ak čakáte na úvod otázku, tak vás nesklamem. Moja otázka znie takto. Poznáte svoje práva? Občianske práva? Ľudské práva? No, asi viete, že máte právo na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť, máte právo voliť. V prípade, že by ste sa dopustili nejakého trestného činu, aby vás zatkli, máte právo mlčať, nevypovedať, máte právo na obhajobu. No, naše práva sú spísané v charte ľudských práv. A čo si myslíte? Má aj Boh svoje práva? Má Boh právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia? Má Boh právo konať tak, ako sa to jemu ľúbi? Tak, ako on chce? Keď ide o naše práva, na tie nám nesmie nikto siahnuť. Keď však ide o Božie práva, neraz mu ich chce človek uprieť. Tak, ako sa to deje i v tom dnešnom texte. V 9. kapitole epištoly Rimanom Pavol otvoril jednu ťažkú tému. Tému Božieho vyvolenia. A v súvislosti s Božím vyvolením hovorí, že Boh svoju milosť udelí tomu, komu chce. A udelí ju tomu, koho si on vyvolil. Vyvolil k spáse. No dobre, ale ak je to tak, že Boh si vyvolil, koho spasí a koho nie, potom Boh nemá právo súdiť tých, ktorých si nevyvolil. Predsa nemôže brať na zodpovednosť človeka za to, že neverí. Boh je zodpovedný za neveru človeka. Keby človeku udelil milosť, tak ten by uveril, bol by spasený. Ale keď si ho Boh nevyvolil, nemôže byť spasený. Človek nemôže za to, že neverí. Akým právom potom Boh chce súdiť tých, ktorých si nevyvolil? No, takýto záver vzťahli niektorí Pavloví poslucháči či čitatelia z jeho učenia o Božom vyvolení. Toto sa skrýva za ich otázkou v 19. verši, ktorá na prvý pohľad nie je taká hneď zrozumiteľná. Povieš mi azda, teda čitateľ Pavlovi, tak prečo ešte Boh karhá, prečo súdi? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? V tejto otázke zaznieva ľudská trúfalosť, ba priam drzosť, predpisovať Bohu, čo smie a čo nie, na čo má právo a na čo nie. A preto Pavol vo svojej odpovedi ukazuje na Boha, ktorý má právo. Na čom je založené Božie právo? No na tom, kto je on. Pavol pripomína priepastný rozdiel medzi Bohom na jednej strane a človekom na strane druhej. Lebo my často zabúdame na to, kto je Boh a kto sme my. Zabúdame na to, s kým máme dočinenia. Boh nie je náš partner. My sa nemôžeme s Bohom stretnúť ako rovný s rovným. Medzi ním a nami je taká obrovská priepasť, ako medzi stvoriteľom a stvorením. Preto sa Pavol pýta, kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Táto otázka pochádza z Jóbovej knihy. Skrýva sa za ňou Jóbov príbeh. Nože si tento príbeh pripomeňme. Vieme, kto bol Jób. Bol to muž, ktorý veľmi bolestne prežil, že život je nespravodlivý. On žil mravne, zbožne, bezúhonne a predsa trpel. Iní žili nemravne, bezbožne a dobre sa im vodilo, viedlo. A preto Jób vyzval Boha, aby sa súdili. Prečo Jób trpí a trpí nevinne? Boh prijíma Jóbovú výzvu a začína klásť Jóbovi otázky. Tie otázky nejako nesúviseli s Jóbovým príbehom. Boli to otázky, na ktoré Jób nemal odpoveď. Nemal šancu dať odpoveď. Napríklad Boh sa ho pýta, kde si bol, keď som stvoril svet? Či si niekedy prišiel až ku žriedlám mora? Prechádzal si sa niekedy vo vnútri priepasti? Či poznáš zákony neba? Či na tvoj rozkaz sa vznáša orol a na vysokom mieste kladie svoje hniezdo? Či ty dávaš koňovi silu? Zmyslom všetkých týchto otázok bolo ukázať na tú obrovskú priepasť medzi Bohom a človekom, medzi stvoriteľom a stvorením. A končí to nakoniec tým, že Job si kladie svoju ruku na ústa a vyznáva, že nevie a nerozumie. Človek si myslí, že on je stredom vesmíru a že Boha môže volať na zodpovednosť, že Boha môže posadiť na lavicu obžalovaných, že Boha môže súdiť za to, čo robí a ako robí. Ale človek nie je stredom vesmíru. Boh je. Človek nie je stvoriteľom všetkého. Boh je. A s Bohom sa nemôžeme stretnúť ako rovnocenní partneri. S ním sa môžeme stretnúť len ako stvorenie so svojím stvoriteľom, ako stvorené bytosti s nestvoreným, večným, všemocným Bohom. A pri tomto stretnutí dopadneme podobne ako Job. Keď nám začne Boh klásť otázky, tak môžeme len vyznať, hľa, som prichatrný, čože ti odpoviem? Kladiem svoju ruku na svoje ústa. Ale ten kontrast medzi Bohom a človekom Pavol ilustruje aj na druhom príklade, na obraze hrnčiara a hliny. Keď hovorí v 21. verši, či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? Nikto nebude hrnčiarovi upierať právo narábať s hlinou podľa vlastného uváženia. Lenže toto právo chce človek uprieť Bohu. Akým právom Boh jedná so mnou tak, ako jedná, a s druhým tak, ako s ním jedná? Akým právom Boh jedného omilostí a druhého nie? Presne takým istým právom, aké má hrnčiar. Lebo rozdiel medzi Bohom a nami je taký veľký ako medzi hrnčiarom a hlinou. Medzi tým, kto tvorí, a tým, kto je tvorený. My sme hlinou v ruke nebeského hrnčiara. A hlina nemôže predpisovať hrnčiarovi, čo má a čo nemá, čo môže a čo nie, čo je správne a čo nie. Toto je veľmi pokorujúce pre dnešného človeka, ktorý je odchovaný na ľudských právach. Dnes nič iné nepočujete, len plno rečí o právach. Každý bojuje za svoje práva. A keď sa človek, ktorý nič iné nepozná, len svoje práva, stretne so zvesťou o Bohu, ktorý zvrchovane rozhoduje o živote človeka, tak sa rozčúli a pýta sa, akým právom Boh robí to, čo robí? Akým právom on rozhoduje o mojej večnosti, o tom, kto bude v nebi a kto nie? Pavol odpovedá, právom hrnčiara. Lebo keď máme dočinenia s Bohom, všetko to, čo platí na rovine vo vzťahu človeka k človeku, teda ideá rovnosti, že každý má rovnaké práva, toto už vôbec, ale vôbec neplatí na rovine Boh-človek. Ani to nemôže platiť, lebo tu nejde o vzťah medzi rovným a rovným. Tu ide o taký vzťah ako medzi hrnčiarom a hlinou. A tu neexistuje žiadne právo hliny. V tomto vzťahu existuje len jedno právo. Právo hrnčiara. Vo vzťahu Boh-človek nejde o ľudské práva. Jedine o Božie právo. Človek operuje svojimi právami. Ale Biblia nás vedie k tomu, aby sme zmlkli pred Bohom. A aby sme uznali zvrchované Božie právo. Boh má právo akokoľvek naložiť s mojím životom. A ja, hlina v jeho ruke, nemám právo odvrávať. Boh sa nikomu nemusí zodpovedať za to, čo robí a ako to robí. On si nemusí pýtať náš súhlas, keď chce niečo urobiť. A keď to urobí, nikomu nemusí skladať účty, prečo to tak urobil. Áno, my nerozumieme, prečo Boh jedná nakladá s jedným tak a s druhým inak. Prečo jednu nádobu urobil na česť a druhú na nečesť? Prečo si niektorých vyvolil k spáse a iných nie? Vieme len jedno, že keď sa Boh rozhodol tak urobiť, mal na to právo. Ako hrnčiar mohol zničiť všetku hlinu, ktorá sa skazila, mohol zničiť celé padlé ľudstvo. Ale keď niektorých z tohto množstva predsa zachránil, predsa omilostil, predsa ušetril skazy, je to jeho zvrchované právo, ktorému nikto uprieť nemôže. Lenže predstava Boha, ktorý má právo s kýmkoľvek naložiť akokoľvek, nám môže naháňať hrôzu. Varí je náš život vydaný na pospas nejakej všemocnej, náladovej, nevyspytateľnej bytosti, ktorá sa zahráva s naším životom podľa toho, čo si zmyslí a ako sa zmyslí, ako si zmyslí. Varí sa s nami zahráva ako mačka s myšou? Nie. Boh nie je žiadna náladová, nevyspytateľná, nevypočítateľná bytosť bez morálnych zásad. My môžeme veľmi dobre vedieť, čo sa dá od Boha čakať a čo nie. Lebo všetko, čo Boh činí, činí len v súlade so svojím charakterom. V súlade s tým, aký je on Boh. Aký je teda náš Boh? To môžeme vyčítať z toho, čo on činí, koná. Tým, čo Boh činí, zjavuje dve základné stránky svojej bytosti, svojho charakteru. Svoju spravodlivosť a svoju milosť. Boh zjavuje svoju spravodlivosť vo svojom hneve a súde. A Boh zjavuje svoju milosť vo svojej spáse, láske, milosrdenstve. Ale prečo Boh zjavuje i svoj hnev? Boží hnev je reakciou na ľudský hriech. Boh nenávidí hriech. My nemôžeme od Boha chcieť, aby sa len ľahostajne prizeral neprávosti, vine a hriechu človeka. Nemôžeme od Boha chcieť, aby bol tolerantný voči hriechu a vine a porušenosti človeka. Takého Boha by sme si nemohli vážiť. Ale Biblia nás uisťuje, že Boh neprehliada hriech. A že jeho hnev je skutočnosť. Že hriech a zlo nezostanú nepotrestané. Ak sa tak doteraz ešte nestalo, je to len a len preto, že Boží hnev je krotený Božou zhovievavosťou, Božou trpezlivosťou, tak ako hovorí 22. verš. Boh, ktorý s veľkou trpezlivosťou znáša nádoby hnevu. Čo sú to tie nádoby hnevu? No to sú ľudia, na ktorých spočíva Boží hnev. Čo o týchto ľuďoch platí? To, čo Pavol hovorí, že sú pripravení na záhubu, na večné zahynutie. Kto ich pripravil na večné zahynutie? Varí Boh? Nie. Nie Boh. Sami sa pripravili na svoju večnú záhubu. Človek sa svojím hriechom odsúdil na zatratenie. Nikto nebude môcť raz Boha obviňovať, preto som zatratený, odsúdený, lebo som nebol vyvolený. Nie, nikdy nie. Človek bude preto odsúdený, lebo je hriešný, lebo odoprel Bohu poslušnosť. Ten, kto sa stal nádobou hnevu, stal sa ňou vlastnou vinou. Za svoju záhubu nesie osobnú, vlastnú zodpovednosť. Nikto ho nenútil hrešiť. Nikto ho nenútil žiť v odpore a neposlušnosti voči Bohu. Nikto ho nenútil žiť v nevere a odmietaní Boha. Urobil to sám, vedome, dobrovoľne. Človek je zodpovedný za svoje zahynutie. Mnohých ľudí však mýli práve Božia zhovievavosť, trpezlivosť, s ktorou on znáša nádoby hnevu. Niektorí ľudia by si priali, aby Boh hneď zasiahol, aby hneď zničil a potrestal bezbožných. A keď tak nerobí, tak sa pýtajú, ako sa Boh na to môže pozerať? No asi Boh potom neexistuje, inak by už dávno musel zasiahnuť. Tých ďalších zase Božia trpezlivosť a zhovievavosť povzbudzuje k ďalšiemu hrešeniu, utvrdzuje ich v nevere. Vidíte, my si veselo hrešíme, hrúhame sa Bohu a nič sa nestane. Keby Boh existoval, tak by už dávno zoslal nejaký blesk z neba, aby nás zabil. Ale on nič. Čím dlhšie Boh zhovieva, tým prísnejší bude jeho súd, keď raz príde. Práve Božia zhovievavosť bude priťažujúcou okolnosťou v obžalobe proti človeku. Toľko času som ti daroval, toľko trpezlivosti som ti preukázal. A ty si to nepochopil ako veľkú príležitosť k pokániu. Čím dlhšie Boh znáša nádoby hnevu, tým prísnejší bude jeho hnev, ktorý raz vyleje do týchto nádob, keď ich naplní svojim hnevom a súdom. Toto historicky prežil izraelský národ. Prečo z obdobie starej zmluvy trvalo tak dlho? Prečo Boh znášal tento ľud tvrdej šie celé stáročia? Pre svoju zhovievavosť, trpezlivosť. Ale keď prišiel čas pre Boží hnev, trest bol o to prísnejší, o čo dlhšie Boh zhovieval. Áno, Boh je Bohom hnevu i súdu. Ale Boh je i Bohom milosti a spasenia. Preto Boh nezjavuje len svoj hnev. On zjavuje aj svoju milosť, svoju slávu. Veď ak je niečo, čo Boh chce predovšetkým zjaviť človeku o sebe, tak je to práve bohatstvo svojej slávy, bohatstvo svojej milosti a lásky. To je to, čo ukazuje pravú Božiu tvár. To je to, čo najlepšie vystihuje, aký je Boh, aké je Božie srdce. Hoci zjavuje i hnev, zjavuje i milosť. Ale medzi hnevom a milosťom nevládne rovnováha. O jeho hneve sme čítali, že je krotený jeho veľkou zhovievavosťou. Ale o jeho sláve čítame, ako tu Pavol hovorí, že on zjavil bohatstvo svojej milosti, jej veľkosť. Boh nedal plný priechod svojmu hnevu práve preto, aby mohol dať plný priechod svojej milosti. Preto Boh zhovieva, preto zdržiava hnev, aby naplno zjavil, prejavil, ukázal svoju milosť. Boží hnev, to je tá odvrátená Božia tvár od človeka. Ale Božia sláva, to je tá obrátená, milostivá, láskavá tvár Boha voči človeku. A viete, čo je mierou Božej slávy? Je to milosť a láska historicky zjavená v Ježišovi Kristovi na kríži. Chceš vidieť bohatstvo Božej slávy? Pozri sa do tváre ukrižovaného Krista. Tam Boh zjavil podstatu svojej bytosti. Tam Boh zjavil bohatstvo svojej lásky a milosti. Tam sa Boh oslávil v najväčšej možnej miere. Keď k stratenému, hriešnému, porušenému človeku neobrátil tvár plnú hnevu a súdu, ale tvár plnú milosti, lásky, odpustenia a spásy. Len si to dobre uvedome, že Boh preto, aby k nám neobrátil tvár hnevu a súdu, ju obrátil k svojmu synovi, aby tak mohol k nám obrátiť tvár plnú milosti a odpustenia. V tvári ukrižovaného Krista môžeme vidieť najväčšie bohatstvo Božej slávy a milosti. V Kristovi Boh zjavil seba v plnosti takého, aký on je. A komu patrí Božia milosť? Pavol hovorí nádobám milosrdenstva. Teda všetkým tým, ktorý si Boh povolal zo Židov i z pohanov. Pavol tam hovorí, že on dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Ako to potom ďalej ilustruje tými citátmi zo starej zmluvy. Áno, o nás, o ktorých kedysi platilo, že sme boli nádobami hnevu, že sme neboli Božím ľudom, že sme žili bez Krista a bez Boha na svete. Práve nás Boh povolal za svoj milovaný ľud, za svojich synov a céry. Ak o nádobách hnevu platí, že zahynú len a len vďaka svojmu hriechu, o nádobách milosrdenstva platí, že sú zachránené len a len vďaka Božiemu milosrdenstvu a láske. Tej láske, ktorú Boh v plnosti zjavil na kríži svojho syna. Ak si už nádobou milosrdenstva, si nádobou, na ktorej Boh zjavil bohatstvo svojej milosti a lásky. Boh mal plné právo ťa poslať do pekla. Nič lepšie si si nezaslúžil. Ale keď tak neurobil, Neurobil to len a len pre svoju milosť. Ďakuj mu za to. Ďakuj mu za to. A ži svoj život ako človek, ktorého si Boh do smrti, ba viac na celú večnosť, zaviazal svojim nekonečným milosrdenstvom a láskou. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Otče náš, ty vo svojej nesmiernej milosti premieňaš nádoby hnevu na nádoby milosrdenstva. Veď to sme aj my boli kedysi, keď sme žili bez teba. A predsa si sa zmiloval, predsa si nás prijal za synov a céry pre obeť svojho syna. Ďakujeme, že si nám ukázal tú svoju tvár, ktorá je tvárou veľkej milosti a milosrdenstva. Pomôž nám, prosíme, žiť ako ľuďom, ktorí sú ti naozaj hlboko, na veky zaviazaní a ktorí svoju vďačnosť naproti tebe prejavujú tým, že idú a nádobám hnevu zvestujú teba, u koho je veľké odpustenie a veľké vykúpenie. Amen.